This is Sonic Pulse.
선수시다하고
그런 이야기 같아. 바슨 가게, 바톤 안치지, 욕진 욕심. 신도, 신 미트름지, 신이 지금, 함께인 토론, 지금, urban vibe, in Japan. Feel the sound, live the moment.
여러분들께 선수시다, 올라마다, 다른 색, 아픔이나 봤음, 뱀, 비 후틀, 추레는, 102.5 80.5 долгион дээр та бүхэнд Баасан гараг бүрийн орой 20 цагаас хүртэл нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Яг одоо нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе.
Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Галзуу. Дөнгөж бид бүхэн 2003 онд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Ньюфорт бич хотод байгуулагдаж байсан. 2000-ад оны альтернатив рок болон пост-хардкор урсгалын өнгө төрхийг тодорхойлж яваа хамтлаг болох Say Us-ийн хамтлагийн шинхэн уран бүтээл Starting Over Again гэсэн single-ийг хүлээн сонслоо. Үнэхээр гайхалтай байд. Тэгэхээр хамтлаг бол 10 гаруй жил засарсны дараагаар 2026 оны 4-р сард гаргасан цоо шинхэн single-ийг бид бүхэн дөнгөж сая халуун дээр нь хүлээн сонслоо. Үнэхээр галзуу. Хэрвээ та бүхэн амьдралдаа ямар нэгэн өөрчлөлт хийх гэж байгаа тийм эсвэл урам зориг хайж байгаа бол энэ хөө Starting Over Again гэсэн дууг өөрсдийн плейлистэндээ оруулаарай гэж зөвлөж байна. Яг одоо үргэлжлүүлээд Техас мужийн Austin хотоос гаралтай мөн Америкийн нэгдсэн улсын альтернатив рок урсгалыг электроник элементүүдэд чадварлагаар маш хослуулдаг хамтлаг болох Culture Wars хамтлагийг та бүхэндээ яг одоо онцолж байна. Ингээд хүлээн сонсдгоо нэвтрүүлэгтэйгээ цаг агаарай. Яг одоо та бүхэн 102.5 болон 80.5 долгоноор Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас сонсогч нартай хүрдэг Шүрээс Sonic Pulse нэвтрүүлэг маань хүрч байна.
Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Culture Wars хамтлагийн Don't Speak гэсэн single-ийг дөнгөж сая сонсогч нарт та бүхэндээ хүргэлээ. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулгаад шүргэн шоу нэртэйгээр та бүхэн хайлтхийн subscribe-ийн сансаарай. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд чин 30 гаруй жилийн түүхтэй рок хөгжмийн амьд домог болсон Foo Fighters хамтлагийг яг одоо онцолж байна. Хамтлагт бол бөмбөрчин Тайлер Хокинсыг одоо таалт өгснээ дараа Joss Fritz төр хугацаанд тоглож исэн бол яг энэ шин цамок болон айлын тоглолт эхэлснээс хойш Nine Inch Nails-ийн бөмбөрчин байсан Ian Rubin одоо үндсэн гишүүнээр аль биесээр одоо нэгдсэн байгаа. За тус хамтлаг маань бол нийтдээ 15 удаагийн Grammy-ийн шагналтай. За мөн 2024 оноос 26 онд дэлхийн хамгийн том гэсэн цэнгэлдэх хүрээлэнгүүдэд тоглолтоо хийгээ явж байгаа. За мөн 2026 онд бол Takeover гэсэн нэртэй дэлхийг тарьсан бас айлын тоглолтоо хийн гэж зарлаад байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо та бүхэнд Window гэсэн сэнглийг хүрэх гэж байна. Яг энэ хүүд бол 2000 оны 26 оны 4-р сард яг Альбиосны клиптэйгээ хамт цацагдсан. Тэгээд хөгжим шүүмжлэгчид болон сонсогч нараас маш өндөр үнэлгээ авч байгаа гэж хэлж байна. Дуугаа хүлээвэн сонсцгоё. Энэ хүүд бол Your Favorite Toy гэсэн цомогт багцсан. За энэ хүү цомогт цомог нь гармагцсан iTunes-ийн шилдэг цомгуудын жигсаалтыг бол тэргүүлж эхэлсэн. Тэгэр 2026 оны цомог учраас ирэх жилийн Grammy-гийн шагналд магадгүй шилдэг рок дуу болон шилдэг рок цомогт одоо нэр дэвших баха гэж бодож байгаа ингээд Foo Fighters хамтлагийн Window гэсэн сэнглийг хүлээм сонсцгоё. Та бүхэн яг одоо 102.5 80.5 давлгыг хүлээм сонсч байна. Энэ бол Sonic Pulse нэвтрүүлэг.
Yeah.
Foo Fighters хамтлагийн Window гэсэн сэнглийг хүлээгэн сонслоо. Маш олон жилийн туршлагатай хамтлаг. Мэдээж маш өөр байдаг. Үнэхээр гайхалтай алга ташмаар урам мөтел босон байна. Яг одоо харин үргэлжлүүлээ та бүхэндээ Malcolm Todd-ийг онцолж байна. Орчин үеийн инди pop болон R&B болон альтернатив урсгалыг хослуулдаг. Тэгээ маш ирч хүчтэй залуу урам мөтелч байгаа. Америкийн нэгдсэн улсаас мөн гаралтай. За түүний хөгжим бол альтернатив инди гэж тодорхойлогддог ч гэсэн зас өөрөө бас гитарыг тоглоно. Бүх хөгжмүүдээ өөрөө бичнэ, найруулна, хөгжмийн зэмсгүүдээ мөн өөрөө ажилладаг маш олон талт авьяастай урам мөтелч байгаа. TikTok болон social media-аар өөрийн дуунуудаа түгээгээд маш богино хугацаанд одоо Зэнжи үеийнхэнд дунд инди стар болж хувирсан гэж хэлж байна. За тэгээд түүний 2024 онд гаргасан Sweet Boy цамагт багтсан хамгийн өндөр хандлттай бүтээл болох I Saw Your Face гэсэн сэнглийг яг одоо сонсогч нартаа хүрэх гэж байна. Энэхүүд бол маш хөнгөн химнэлтэй. Тэгээд сонсоход яг зуны өдрүүдийг санагдуулан vibe та гэж хэлж байна. Гадаад улаарад маш гоё болсон байна. Тэгэхээр яг алхах үедээ сонсвол, найзуудтайгаа байх үедээ ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү юудад сонсоход маш тааламжтай гэж юу н хэлж байна. За энэхүүд бол Spotify дээр хідэн 10 сая удаа тоглогдож, олон улсын инди хөгжмийн чартуудад маш дээгүүр бичигдсэн ийм уран бүтээл байна. Ингээд бүгдээрээ Malcolm Todd-ийн I Saw Your Face гэсэн сэнглийг хүлээвэн сонсцгаая хамтдаа. Malcolm Todd-ийн I Saw Your Face гэсэн сэнглийг бид бүхэн дөнгөж сайн хүлээвэн сонслоо. Үнэхээр л яг зуны орой бүжиглээд байж ямар найзуудтайгаа цог баймаар тийм vibe-ыг өгсөн бах гэж найдаж байна. Гадаа ч гэсэн ойр үед маш гоё дулаахан болж байна. Гэтэ 5 сард бас жоохон хурд тунцтай гэж байх шиг байсан. цаг агаараа арж байгаа та бүхэн маань бас дулаан хувцлах үедээ дулаан хувцалж гараарай гэж зөвлөж байна. Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас сонсогч та бүхэнд хүрдэг шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлэг яг одоо та бүхэнд хүрч байна. 102.5 болон 80.5 давтамжаар хүлээн аван сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулган шүрэгийн шоу Sonic Pulse нэртэйгээр хайлтгийн subscribe хийгээрэй гэж хүсэж байна. Одоо харин үргэлжлүүлээд 2012 онд Нью-Йорк хотод байгуулагдж байсан орчин үеийн электронник бүжгийн хөгжмийг pop урсгалтай хослуулсан дэлхийн хэмжээний амжилттай төрсөн Америкийн нэгдсэн улсын хамтлаг Chainsmokers хамтлагийг онцолж байна. Already Now гэсэн single-ийг яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүү дуу бол 2026 онд бол гарч байсан Chainsmokers хамтлагийн No Hard Feeling гэх EP замагт багтсан шинэхэн бүтээл юм. Тэгээ Норвегийн маш авьяаслаг дуучин болох Ox нартай хамтарсан Already Now-ыг сонсогч та бүхэндээ хүргье. Индо EDM гэхээсээ илүү инди pop alternative тал руугаа гэж миний хувьд ер нь бодож байна. Ингээд та бүхэн дуугаар сонсно.
Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment. Sonic Pulse.
Сонсогч та бүхэн яг одоо
Басан гарагийн хот ондохгүй гэрэл анивчиж өвжин өглөнө. Шин дуу, шин мэдрэмж. Чиний чихэнд хамгийн түрүүнд жинхэнэ urban vibe. Inch span. Feel the sound. Live the moment.
Шүрэ Sonic Pulse нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Үргэлжлүүлээд та бүхэн The All American Reject хамтлагийг онцолж байна. 14 жилийн дараа гаргаж буй анхны бүрэн хэмжээний цамаг болох Sandbox багтсан хамгийн гол чухал сингл болох King Kong.
Yeah.
4-р сарын 27-ноор цацагдсан хамтлагийн 14 жилийн дараа гаргаж байгаа бүрэн хэмжээний Sandbox цомогт багцсан King Kong гэсэн сэнглийг бид бүхэн дөнгөж сая халуунаар нь хүлээн авсан сонслоо. Тэгэхээр цомог маань 5-р сарын 15-нд 27-ноор худалдаанд гарахаар товлогдсон байгаа. Үргэлжлүүлээд харин Bryson Tiller болон орчин үеийн R&B хөгжмийн trap хэмнэлтэд хослосон trap soul урсгалыг одоо үндэслэгч Америк нэгдсэн улсын дуучин дууны зохиолч Bryson Tiller-ыг танилцуулж байна. Энэ бол Star Sign. 2014 онд бол SoundCloud дээр Don't гэсэн single-ээрээ ер нь алдарсан гэж хэлж болно.
Your heart belongs in my home. Are we supposed to shine in this light? Or is failure inevitable? There's my fire, I'll power you water. Cause most moments we're both out of order. Were the good times we shared an illusion? Should we deport and run for the border? Do we see the fireworks when we intertwine? Be giving up, but we're still trying. Are we in the right place with the wrong time? Could we be in the right space with the wrong star signs? Do you really think that we're compatible? Are we being rational? Are we both aligned? Are we in the right space with the wrong star signs? Oh, I'm really feeling it in my soul. That your heart belongs in my home. Are we supposed to shine in this light? Or is failure inevitable?
Yeah. What's up, baby? Remember when I said you'll always be my baby, right? Well, I was thinking about something. I hope I say it right. I've been doing a lot of praying, right? And I asked God to send me a sign. Then I got to think about signs, you know, star signs, all the times. All the times we ask ourselves, are we even compatible? Is this even rational behavior? But I'm out of time. I'll see you later.
Today's Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Star Sign гэсэн сэнглийг бид хөнгөлөн сонслоо. Сонсогч та бүхэн яг одоо 102.5 болон 80.5 давталгоноор баасан гарыг бүрээ 20 цагаас хүртэг шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсож байна. Үргэлжлүүлээд бид бүхний сайн мэдэг хамтлаг Nothing But This тэдний Do You Love Me Yet гэсэн сэнглийг хамтдаа сонсцгаая. Таалагдана гэдэгт үнэхээр их итгэлтэй байна. Do You Love Me Yet.
Pride, and I'll be flavor of the week again.
Here is Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Бүхний хайртай Nothing But The сандлагын Do You Love Me Yet гэсэн сингл байлаа. Одоо үргэлжлүүлээ 2013 оны Английн Stockport хотод байгуулагдж байсан. Сонирхолтой нь хамтлагийн бүх гишүүд нь нэг имлэгт төрсэн багийн найзууд гэдгээрээ маш алдартай хамтлаг 80-аад оны synth pop болон орчин үеийн инди рок урсгалыг маш гайхалтайгаар хослуулдаг Английн хамтлаг. Тэд мэдээж Blossom хамтлаг. Тэдний хөгжим маш аялгуу, тэгээ catchy бас ай болон гэрэлцэн синт дууралтаараа маш алдартай байдаг. За тэднийг бол modern day ABBA эсвэл The Smiths-ийн маш өөдрөг хувилбар гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг. Одоо та бүхэнд хүрэх гэж байгаад бол 2026 он буюу энэ оны 4-р сарын 10-нд гарсан тэдний 6 дахь студийн цамок болох The Sound of the New Life гэсэн цомгийн бас нэгэн онцлог сингл юм. Энэ бол Blossom Soundtrack.
Myself into I'm in a spin with nowhere to spin to, but I know I should think before I open my mouth, and I know that some things shouldn't be said out loud, so
Today's Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Blossoms байла. Та бүхэн 102.5 болон 80.5 давлгаанаар Басан гари бүрийн 20 цагаас хүртэл шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаараа Castbox application-ыг утсандаа суулган шүрээ Sonic Pulse нэртэйгээр хайлтхийн subscribe хийн хүссэн цагтаа хүссэн үедээ сонсорой гэж хүсэж байна. Үргэлжлүүлээд 1999 оноос хойш өөрийнхөө уран бүтээлээ хүргэж байгаа Layway-г онцолж байна. Layway бол багасаа төгөлдөр хуур тоглож хөгжмөр хичээлжсэн алдартай одоо Brooklyn College Music-ийг бол төгсөж байсан. За түүний хөгжим бол modern jazz, bedroom pop, jazz twist гэж юу нэл тодорхойлогдож болно гэсэн үг. Тэгээд Levy-гийн мэдгүй хүмүүс нь бол хоолой маш гүн гүнзгий, зөөлөн сонсогддог. Үнэхээр гайхалтай. Levy бол өөрөө дууныхаа үгийг бичиж, аяа бичиж хөгжмөө бол тоглодог. Та бүхэнд яг одоо Mad Woman гэсэн сэнглийг сонсогч нартаа хүргэхээр бэлтгэсэн байна. Энэ бол Layway Mad Woman.
Ignore our obvious attraction. I imagine how it ends. Up in flames we'll go again. Seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so vexing about you. It's like the call to blow a stone to prove. We've been through this before, fell in and out. Said no more, but still I want you like a mad, mad woman. I remind myself how he'd question everything about me. Call me stupid as a mindless joke. He hypnotized me as we spoke, purely mythological. With the ugliest soul, you would think that he is holding me for ransom. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more. But still I want you like a mad, mad woman. Made a but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog begins to clear, as I'm gasping a clean air. I remember our together were so handsome, cause there's something so vexing about you. It's like the clouds above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out of sin no more, but still I want you like a mad, mad
Sonic Pulse.
선수시다 부근 яг одоо.
Бас энерги батондохгүй. Гэрэл анивчиж хөвжм өгсөн. Шин доо. Шин мэдрэмж. Чиний жихэнд хамгийн түрүү. Жинхэнэ urban vibe. Inspan. Feel the sound. Live the moment.
Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right.
Та бүхэн Justin Bieber-тэй хамтарсан энэ Stay гэсэн дууг сайн мэдэх байх. Яг одоо 2003 онд Австралийн Сидней хотод төрсэн түүний тайзны нэр болох Ларой танилцуулж байна. Justin Bieber-тэй хамтарсан энэ хүн Stay дугаараа ер нь дэлхийд танигдсан гэж хэлж болно. 2021 онд бол энэ хүү дуу гаргаж ирсэн даруйдаа Billboard-ийн шилдэг 100 дууны жагсаалтыг бол олон хоног бол тэргүүлсэн. За түүнийг хөгжим бол ихэвчлэн emo rap болон melodic hip hop гэж тодорхойлдог. Маш их сэтгэл хөдлөл, хайр дурлал, ганцаарлын сэдвийг ер нь бол голчлон хөндөж дуулдаг гэж хэлж байна. 2026 он буюу энэ оны 4-р сарын 17-нд гаргасан түүний хамгийн сүүлийн үеийн маш анцгай уран бүтээл болох Icon Diamond гэсэн синглийг яг одоо хүрэхээр бэлтгэсэн байна. За энэхүү дуу бол түүний Before I Forget гэх 2026 буюу энэ оны шинэ цамагт багтсан дуу. Яг одоо та бүхэндээ хүрэхээр бэлтгэсэн байна. Ингээ дуугаа хүлэн аван сонсцгаая.
Somebody's advance on some foreigns. I'm in mature, told her I'm home alone like I'm Macaulay. Come through, already come through, and I'm overperforming. I just spent half a performance on this new Maybach. I just spent half a performance on this new Maybach. Lewis Hamilton, baby, I can't get off track. Fake friends gon' always come around, I know they be back someday. Yeah, I only come around when you need someone. She wanna bring a friend and have a threesome. Baby, I could change it like I'm someone. Ain't no questions, curse me if you need someone. Yeah, I only come around when you need someone.
wanna bring a friend and have a threesome. Maybe I could change your life and make you be someone. Ain't no questions, curse me if you need someone. And every time I'm with you, girl, I feel like I don't need no drugs, it's better than that pill high. We've been through like everything, ain't still by. Can't nobody break us, baby, but I still try. Pinky promise, lock it, I won't take you window shopping. Take you in the wine selling anywhere else that you want. Gucci product, make you holler in Nevada. Shit so good, I should probably thank your mother and your father. And thank God, thank God. Thank God, I came a long way. You should've seen me at the start. I'm sorry that it took a little while to see my heart. I forgive, but I don't forget. Baby, we cannot be friends. I don't take no disrespect. I condemn. I got a home situation, I couldn't care if you was mad. Yeah, a good time, baby, but I don't like to look back. Yeah, only come around when you need someone. She wanna bring a friend and have a threesome. Baby, I could change your life and make you be someone. Ain't no questions, curse me if you need someone.
Дөнгөж сая бид бүхэн Icon Damn гэсэн single-ийг хүлээн сонслоо. Үргэлжлүүлээд 90-ийн оны хурдан хэмнэлээр Jungle хөгжмийг бол зөөлн Neo Soul болон Vocal болон Lofi элементүүдийг хослуулдгаараа маш алдартай. Тэгээд түүнийг бол Jungle-ийн шинэ хатан хаан гэж нэрлэгдээд байгаа. 1999 оны Anglian Fredford хотод төрж өссөн дуучин New Archives-ийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Орчин үеийн шинэ Jungle болон Drum and Bass хөгжмийн урсгалыг бол дэлхийн давцанд дахин амлиулж байгаа Британы продюсер болон дуучин DJ юм аа. За зөвхөн дуулаад зөксдгөө дуугаараа дуугаа өөрөө найруулад, клипээ өөрөө найруулад өөрийн гэсэн High Views гэсэн нэртэй бие даасан студиэ бол ажиллаулж байгаа. За 2026 оны шинэ уран бүтээлүүдийн нэг болох Boys in Blue гэсэн single-ийг хөрөх гэж байна. Энэхүү Boys and Blue гэхэр цэнхэр хувцснууд гэдэг утга нь болохоор Британь болон олон улсын хэллэгээр цагдаагийн ажилтнуудыг хилдэг. Тэгэхээр энэ дуу нь бол нийгмийн шударга бас байдал болон залуусын дунд тулгараад байгаа асуудлыг одоо Jungle хэмнэлээр дамжуулан дуугаараа хүргэж байгаа юм. Ингээд New Archives Boys and Blue.
Yeah.
Чүрэл Sonic Pulse.
Сонсогч та бүхэн яг одоо
бас энерги бат ондохгүй. Гэрэл анивчиж хөгжим өгнө. Шин дуу. Шин мэдрэмж. Чиний чихэнд хамгийн түрүүнд жинхэнэ urban vibe inspire. Feel the sound. Live the moment.
Бас энерги бүрийн ара 20 цагаас сонсогч та бүхэндээ хүрдэг Чүрэл Sonic Pulse хөгжмийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотоос гаралтай электроник pop болон indie rock-оор зогтлоор тоглодог гурал хамтлаг болох Mona хамтлагийг танилцуулж байна. Тэдний хөгжим бол 80-аад оны synth pop болон орчин үеийн indie дуу хослуулан маш бүжгэлмээр сэтгэл хөдлөлийн гүнд бүр ингээд аваачмаар гүнзгий дуугаараа дуу хийдгээрээ алдартай Wanna Bear гэсэн синглийг сонсогч та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Wanna Bear гэсэн синглийг хүлээн сонслоо. Үргэлжлүүлээд 1990-ад оны ихэр байгуулагдж байсан альтернатив рок урсгалаар тоглодог Америкийн нэгдсэн улсын хамтлаг Dog Star-ыг та бүхэндээ танилцуулж байна. 1991-ээс 2002 оны хооронд маш шитгэгтэй байсан тас хамтлаг маань тэгээд хоёр цамаг гаргаад тарсан ч гэсэн 21 жилийн дараа гэхээр чинь 2023 онд эргэн нэгдээд Somewhere With Me Power Lines and Palm Trees гэсэн цамгийг бол гаргасан. За тэдний хөгжим бол 90-аад оны классик alternative rock, grunge болон pop rock элементүүдийг агуулдаг. Сонсоход маш дулаан өөр амьсгалтай гэж хэлж болно. Энэ оны 4-р сарын 15-нд гаргасан тэдний шинэ синглийг яг одоо та бүхэнтэйгээ хамт сонсох гэж байна. Энэ бол Joy. Тэгээд Canaroos нэг ярилцлаганда энэ бол одоо бид бүхний дахин нэгдсэний баяр гэж хэлсэн байдаг. Ингээд Dogstar хамгийн жоо.
Hit the ground.
Today's Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Star хамгийн joy гэсэн сэнглийг хүлээмээ сонслоо. Яг одоо Улаанбаатар хотод 21 цаг 13 минут болсон байна. Баасан гарыг бүрийн 20 цагаас сонсогч та бүхэнд хүрдэг Шүрээ Sonic Post хөгжмийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. Та бүхэн 102.5 дайлгоноор баасан гарыг бүр хүлээмээ сонсоорой. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулгаад хайлтан дээр нь Шүрээ Sonic Pulse гэж нэвтрүүлгийнхаа нэрийг хайлтгийн subscribe-ийн хизээ чамаагүй өдөр орой шүн тийм ээ чөлөө цагаараа сонсоорой гэж хүсэж байна. Яг одоо харин нэвтрүүлгийнхаа төгсөлт Icona Pop-ыг сонсогч та бүхэндээ санал болгож байна. Шведийн алдартай электро pop дуэт болох Icona Pop бол 2026 оны машин өрчвчтэй синглийг бол цацсан. Энэ бол Dance to This. Тэгэхээр яг одоо энхүү гайхалтай эрч хүчтэй дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Ингээ дараа 7 өдрийн баасан гарагт иргэн сонсогч та бүхэндээ уулзцай. Тэр хүртэл төр баяртай бүгдэнд нь хайр илгээе, хайртай шүү. Энэ бол Шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлэг байлаа. 102.5 болон 80.5 давлгоноор та бүхэн баасан гарыг бүр 20 цагаас Шүрээтэй хамт Шүрээгийн бэлтгэсэн плейлистийг хүлээн сонсоорой. Ингээд төр баяртай. Шүрээ байлаа. Fun, kinda wanna be the one, wanna be the only one, kinda wanna make a mess, kinda wanna fuck the rest, kinda wanna get a drink, but I don't wanna pay the price, kinda wanna take it home, but I really wanna hear this song, kinda wanna burn a bridge, kinda wanna be a bitch, kinda wanna take a risk, kinda wanna dance to this.
Чүрэ Sonic Pulse.
Сонсогч та бүхэн яг одоо
бас гаргээ. Бат ондохгүй. Гэрэл анивчиж хөвжин өгсөн. Шин дуу. Шин мэдрэмж. Чиний чихэнд хамгийн түрүү жинхэнэ urban vibe. Inch band. Feel the sound. Live the moment.